ጣፍ ምዝራ አብዚ አብ አሜሪካውን እና ተለምደ መጽዩሎ ጣፍ ነቶም ቀንዲ ምግቦም ዝሆኑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም አብጥዕና ዘለዎ ጥቅሚ ዝተረድኡ አሜሪካውያን ሓረስቶት እውን ኣገዳሲ እናኾነ መጽዩሎ ዝቕሎ ወለ ገብርኤል ናብ ግዝኣት ኔቫዳ ተጓዒዙ ኣብቲ ቦታ ንዘሎ ስፍሓት ሕርሻት ሰፋሕቲ ሕርሻታት ጣፍ ተዘዋዊሩ ብምዕዛብ ምስቲ ንዘሪ ጣፍ ብዝሰፍሐ ሕርሻ ዘማዕብል ዘሎ ኤርትራዊ ሓረስታይን ጣፍ ክዘርኡ ንዝጀመሩ ኣሜሪካውያን ሓረስቶትን ኣዘራሪብሎ ናብ ክሕልፈኩም
ጣፍ ግሎትን ፍሪ እኽሊ እዩ ዝብል መፀዋዕትኡ ዝያዳ እናህበቦ ይርከብ ካብ ግሎትን ነፃ እዩ ማለት ካብቲ ኣብ ስርናይ ስገም ከምኡውን ካልኦት እኽልታት ዝርከብ ሰሊያክ ዝበሃል ሕማም ዘስዕ ፕሮቲን ነፃ እዩ ማለት እዩ ጣፍ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ጥቕሚ በቶም ምዕለታዊ መግቦም እንጀራ ዘዘውትሩ ሰባት ብመጠኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሕዚ ግን ብካልእ ዓይነት እኽሊ ዝተሰርሐ መግቢ ክበልዑ ዘይክእሉ ሰባት ብዙሓት ምህላዎም እናተፍለጠ ብምኻዱ እውን ኣገዳስነት ጣፍ ኣዝዩ ንዓበ ምኻዱ ሓረስቶትን ተመራምርትን ይምስክሩ ኣሎ ንምግብነት ዝኸውን ዘርኢ ጣፍ ኣብ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ግዜ 1982 ከም ዘላለየ ዝገልጽ ኣቶ ተስፋ ድራር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ሰፋሕቲ ሕርሻታት ጣፍ ከም ዘለዎ ይገልጽ ኣብ ከተማ ዊኒማ ከዓ ነቫዳ ተራኺብና ነርና ብኸመይ ከም ዝጀምሮ ሓቲተ እዮም
ስመይ ተስፋ ካሕሳይ ድራር ይበሃል ኣብ ዓላ ጋዴን ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ንኣሜሪካ ብ1981 የመፅ ከም ረፊጂ ኮይነ የመፅ ናብዚ ዓዲ ጣፍ ክዘርኢ ኢለውን ኣይሓሰብክዎን ግን ምፀምሰል ናብዚ ዓዲ ሲ ጣፍ ዝበሃል ኣይነበረን ስለዚ ካብ ዓዲ ሓደ 20 ፓውንድ ወይ ድማ ሓደ 10 ኪሎ ዝኸውን ናምፅ ኣብቲ እዋን እቲ ተማሃራ እየ ነረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚነሶታ ሕጂ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ንእሽቶ መሬት ከም ዝቃፅዖ ዘሎ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ከማ ተዋሂባትኒ ብነፃ እያ ከማ ንዚኣ ንሕርካ ብኢደይ ዘርአ እያ ብኢደይ እውን ዓፂደ እያ ብኢደይ ከዓኒ ከምዚ ወቂጠ እተን 20 ፓውንድ 10 ኪሎ ዝነበራት ሓደ ኩንታል ገይረ እየን ማለት እዩ ነዚኣተን ንዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲ ክመራመርሉ ሂበዮም ኣብቲ እዋን እቲ ኣነ ከብቅሎ ዓቕምም ኣይነበረኒን እሽተየ ነይረ ተማሃራየ ነይረ ድሓር ግን ሰላም ፉድ መስሪተ ባዕለይ ዘርአ ንርካ ከምዚ ዝረአካዮ ትማሊ ኣብዚ ወነማ ነባዳ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ስቴት እውን ኣለኒ
ካብ ብኢድካ ምዝራዕን ብኢድካ ምዕፃድን ከምዚ ክንሪኦ ዘለና ብዓበይቲ ማሽነሪታት ምዝራዕን ምዕፃድን በፂሕካ ኣለካ ስለዚ ናብቲ ጅምር ዘበልካዮ ክምለስ እስ ብኣሃዝ ኣብ ክንደይ ግዛኣታት ኣሜሪካ ኣለካ ሕርሻ ብፍላይ ከዓ ዘለና ግዛኣት ነቫዳ ዘለካ ሕርሻ ስፍሓቱ ዝምልከት ብቁፅሪ ትምለለና
እዎ ብቁፅሪ ሕጂ ንኢንተርናሽናል ሰማዕትና ኣብ ኣሜሪካ ብኤከር ዝበሃል ኢና ንጥቀም ክሳብ 5,000 ኤከርስ ኣብ ዓመት የብቁል ማለት እዩ ኣብ ስቴት ኦፍ ሚነሶታ ካንሳስ ቴክሳስ ካሊፎርኒያ እውን ሓደ ግዜ የብቁል እየ ሕዚ ግን ዝበዝሕ ኣብዚ ነቫዳ እየ ዘብቅሎ ዘለኹ ኣብ ካልእ ስቴት ከዓኒ ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣብ ምስራቃዊ ስቴት ኦፍ ዋሽንግተን ድማ ትራይ ሲቲ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ኮሎምቢያ ሪቨር ቨሪ ቨሪ ፌመስ ማይ ፌቨሪት ቦታ እዩ ካብ ካናዳ ተበጊሱ ኣብ ፓሲፊክ ኦሽን ዝኸይድ ዓብ ሪቨር ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ወሰናስናቱ ኣብኡ ሕርሻ ኣለኒ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብኡ ዓፂደ የመፅ ማለት እዩ
ጣፍ እንታይ እዩ ዝፈቱ
እወ ፅቡቅ ኣለካ ጣፍ ሕጂ እንታይ እዩ ዝፈቱ ድራይ ውን ከዓ ንቁፅ ዝኾነ ክሊማ ሕጂ እዚ ዌስተርን ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ነቫዳ ጀሚርካ ዋላ በዓል ካሊፎርኒያ በዓል ኤሪዞና በዓል ኣይዳሆ እዚ ሃይ ኤሌቬሽን ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ብላዕሚ ላዕሊ እዩ ዝርከብ ስለዚ ጣፍ ከምዚ ዓይነት ክሊማ ይተማምዖ
ስለዚ ምናልባት ንምዕፃዱ ንከይጥዕም ዶ እዚ ንዕበት ገለገለ ከባቢታት ንድሕር ኢና ኣብ ኤርትራ እዚ ከባቢ እዚ ፅቡቅ ጣፍ ይእቱ እዩ ግን ክትዓዘ ከለካ ሕፃልክም እዩ ገለ ባሃል ስለዚ قصت نت اخلي خي
تقدس دي سمريت حجي يا خان امنت تجلي مريت قالو حصا زخونه مريت قالو ولا خاز زخونه مريت قالو
تحصا تطافن سايزن تبدتن تمشاشالي
تمشاشالي حجي بمنفيت كتي فلاليو خلخا انت دا خبرتو حاجه خيني انت داني حاجه زمسل كوينو شيب ناس حاجه انت را خوينو كتفلاليو بطعمي اشجاري ሶንታይን ግብር ማሽን አለና ለዚህ ፈላሊ ግራቪቲ ቴብል ዝባል አለና ኹምዝ በዓል ዲና ሰፈይ ገለ ኩቡ ዝብቆጻሉ ኮምቡ ማሽን አለና ካለ ተወሳኺ ድማኒ ማግኔቲክ አለና ማግኔት ነቲ ፍጻል ድስሕብ አለና ማለት እዩ ፍጻን ተዳሃሊዎ ኢት ማርኬት ኪለር
ዝዓበ ብድሆ ናዕመድ ሕጀ ስልካለካ ሕጀ ጣፋ ምዝራብ ድዩ ኣብ ምዕፃድ ድዩ ኣብ ምፅራይ ድዩ ዝበልናዮ እዚ ንብቃፅ እዩ ዝበልናዮ እዚ ምንፋይ ኣብኡ ድዩ
عم تحمدي ابي تزعبي تطوب ابي تشالنج ناتو تشالنج خلقا بده هوناتو ابي مصرايو مصرايو مثلا حصا كحلو تصد كله حصا هارفست وين ما خيت عصر تنقق على تاع اجي تن ماشين تنعقله كلنا ريحه له خاص مالي كله كسب تحت عين عصرنا قرب نغرفلو 5 انش زخون العلب بالنا نغرفلو حجي عصيرن عصيرن تن ماشين زراخين كوف بلو بلا عليه لذي حصاف كوربس خاين نغبر نتنقرينا سو تي زابي تشالنج بار نايت اف زري خايو مريت بوقول خيليو جن مصرايو ابي ابي تشالنجيو ابي حجي انت داني اصدق ودي صريو انت دا حصا عليو ماغنت the magnet of the can very powerful you tiqaf bes magnet abil halis neti hsa yezrew malati
dzeka ato tesfadrar ad mizra'in mihdaran harisha taaf tawaferu deqadi amerikawiyan gun inna tabarakhatu yakhadullum kyle noyes wana kad israh css farms tabale taaf dirkabo safahat harisha taati أغمي طاف حتي تيو بزعبا طاف بزح يسلط أي نبركن جن كابو قلتنا تقاز غونا إغلي مخانو كالد ما بزحات كمكن دمك بمستك أملو إني قران تسويني موسوس لزلو بزح ربحا زلو إغلو خينو رخيبا إيو إبل
I don't have a lot of experience with that but from what I've heard with it being gluten free and being a staple for a lot of African countries as we have more immigration into the United States I can see that there's a good need for it going forward especially with it being gluten free there's a lot of uses for it that way
Mr. Bob Dexter dema ab ketema falen zrehobna yo harstayu
I wanted to raise something as good food for people to eat and when I found out about the TEF it looked like a good fit for what we had here to work with
in our ነፍቲ ጥራይ ዘኮነ ንሰቡን ዝኸውን እኽሊ ክዘርእ ደልየ ድሕሪኡ ብዛዕባ ጣፍ ምሰማዕኩ ምስ ክሊማና ዝሰማማዕ ኮይኑ ረኺበዮ ይብል ሚስተር ባብ
የቀኒልና ባብ ደክስተር ባርከስ ክብራ ሰማዕትና ብሪኖ ዝጀመረ ድሓርቢ ወነማካ ሕጂ ድማ ኣብ ፋለን ትበሃል ከተማ ኢና ዘለና ነዚ ናይ ሕርሻታት ጣፍ ንምዕዛብ ኣብ ዝቕፅል መደብና እውን ብሰፊሑ ከነቕርበልኩም ኢና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ፋለን ነቫዳ